ደቂ ደቅኻ ንፍትሒ እናመረሹ ክስዕስዕ ሓልወኒ። ዝኸበርካ ኤርትራዊ፣ ኣርእስተይ ተኸቲለ ኣብ ኩነታት ሃገረይ ተመርኩሰ ሓሳበይ ክስፍር እንከለኹ ንግዚኡ ሕልናዊ ዕረፍቲ ይህበኒ። ምኽንያቱ ወዲ ሰብ ሃገርን ህዝብን ሕብረተሰብን ስለ ዝኾነ ንኹነታቱ ሓታትን መላስን ጸሓፍን ክኸውን ሓላፍነት ኣለዎ። ዝኸበርኩም ኤርትራውያን፣ ንሕና ደቂ ሰባት ብርግጽ ካብ ሓቂ ረሒቕና ኣበየ ናይ ኩነታት ከም ዘሎና ይርዳኣና ድዩ? ኣነ ከም ጸሓፍን ሓሳብ ኣቕራብን ከም ኤርትራዊ እናተሓሳሰበኒ ብምስትንታን ደጊመ ኣንታ ለባም የሎን ድዩ ክብል ከኣልኩ። ምኽንያቱ ነቲ ዝነበረ ኹነታት ንምህዳእ ኮይኑ፣ ግን ብቐጥታ እንታይ ኢልካ ኣብ ክንዲ ምሕሳብ ምስ ደቂ ደቅኻ ኣብ ጐነፅን ብዕሉግ ዝኾነ ጸርፍታትን እሞ ኸዓ ነቶም ዝወለድካዮም ደቅኻ ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ። ኣብዚ ክርዳኣኩም ዘለዎ ብርጌድ ንሓመዱ ንሕጊ ኣማእኪሉ ጉዳዩ ዝገብር ከም ኣጋጣሚ ጐነጻት ክርአ እንከሎ እቲ ጐነጻት ብኣጋ እቲ ፍቓድ ዝህብ ከተማ ደው ከብሎ እንተ ዝኽእል ዝሓሸ ምነበረ። ግን ህልኻት ዝተሓወሶ ኣነ ክስዕስዕ ፖሊስ ሓልወኒ። እዚስ ምስ ምንታይ ይቝጽር? እሞ ኸዓ ንመንእሰይ ደቅኻ ንፍትሒ እናተቓለሱ፣ እዚ ድማ ምእንቲ መሰልን ማዕርነትን ህዝቡ ዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ ክንሱ። ዝኸበርካ ዝኸበርኪ ኤርትራዊ ኤርትራዊት፣ ምስ መን ኢኻ ትጋራጮን ትተሃላለኽን ዘለኻ? እዚ ውፁዕ መንእሰይ በቲ ስርዓት ሽግርን መከራን ዝረኸበ ካብ ሃገሩን ካብ ዝፈትዎም ስድራ ቤቱን ካብ ሕብረተሰቡን ግቡእ ኣተዓባብያ ዘይረኸበ ብትምህርቲ ከይዓቢ ኣብ ኣገልግሎት ዝበሊ መጻኢ ዕድሉ ክጥምት ዘይክእል ብሓፈሻ ኩሉ ኤርትራዊ ዓብኡ ንእሽቱ ነታ ዝፈትዎ ሃገሩ ሃዲኡ ከይነብራ ብሰንኪ ሕማቕ ማሕድሮ ሕግን ስርዓትን ዘይምህላው መንእሰይ ወለዶ ዓቕሉ ስለ ዝጸበቦ ወዲ ሰብ ከዓ መወዳእታ ስለ ዘለዎ ሃፅ ኢሉ ካብ ስደት ናብ ስደት ካብ ሞት ናብ ሞት ብኣጨናቕ ጉዕዞ እናሰገረ ዝውፁዕ መዓት ዝኾነ በቲ ኩሉ ሽግራት ሓሊፉ ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ እዩ። ዝኸበርካ ኤርትራዊ፣ እዚ ወለዶ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ሕራነኡ እቲ በብሓደ ጠቒሰዮ ዘለኹ ውፅኢት ናቱ እዩ። ስለዚ ብርጌድ ንሓመዱ ማዕበል ህዝቢ እዩ። ኣንታ ሰብ መዋእልካ ኣባርነት ክትነብር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ታሪክ ሕብረተሰብ ኣይተሰምዐን። ኣነ ከም ሓሳብ ኣቕራቢ ከም ሰብ ይገርመኒ፣ ከም ኤርትራዊ ድማ ኣሓፍር። ተመሊሰ ንኣእምሮ ይሓተትኩ፣ ክሳብ ክንዲዚ ድንቁርና ኣሎ ድዩ ክብል ድማ ተገደድኩ። ኣብዚ ከስምረሉ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራን 32 ዓመታት ኣብ መከራን መግለፂ ዘይብሉ ከርፋሕ ህይወትን ይነብር ኣሎ። ኣብዚ እቲ ዘገርም ኣንቱም ነቲ ስርዓት እትድግፉ ዘለኹም ንስኻትኩም ንባዕልኹም መሰልኩም ዝተገፈፍኩም ምንባር ዝተኸላእኩም ኣብ ስደት እትነብሩ ዘለኹም ኢኹም። እንተኾነ ናትኩም ነገር ንዓለም ዘገረመ፣ ንለባም ኤርትራዊ ዘስደመመ፣ ንባዕለን እተን ተሰዲድኩምለን ዘለዋ ሃገራት ነቲ ስርዓትን ዕግን ዘይብሉ ብምድጋፍኩም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ስለምንታይ ኣብ ዓዶም ዘይነብሩ ዝብል ትንተና በጺሖም ኣለዉ። እዚ ድማ እቲ ሓቀኛ ኣባህላ እዩ። ኣነ ከም ጸሓፍን ሓሳብ ኣቕራብን ወዲ ሰብ ኣባርነት ክነብር ዝደሊ የሎን እሞ ኸዓ ኣብዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣነ ከም ሰብ እናገረመኒ ኣእምሮኹም ተመሊስኩም ኣዛርብዎ ንመጻኢ ወለዶ ሕሰቡ ክብሪ ይሃለወኩም። ኩሉ ሰብ ሓላፊዩ ጸሊም ታሪኽ ገዲፍካ ምሕላፍ ክልተ ሞትዩ እብል። ዝኸበርኩም ኤርትራውያን፣ ኣብ ሓሳባተይ ገለ ከስፍር ደሊ። ንሱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት መገሻ ናይቲ ስርዓት ብዳንኬራን ከበሮን ማዕከናት ናይቲ ስርዓት ብዙሕ ጨዲረን እየን። ንህዝቢ ኤርትራ ግን ብዙሕ ኣየገረሞን። ምኽንያቱ ን32 ዓመት ዘረብረቦን ኣብ ከርፋሕ ህይወት ዘንብሮ ዘሎን ስለ ዝኾነ እዚ ኸዓ ወንጮ እንተገልበጥካዮ ወንጮ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ወድኻ መንእሰይ ወለዶ ብርጌድ ንሓመዱ ማዕበል ህዝቢ ኮይኑ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ ሰዓበኒ ይብለካ ኣሎ። ዝኸበርካ ኤርትራዊ ኣብ መወዳእታ ጽሑፍ ሓሳባተይ ሃገር ህዝቢ ህዝቢ ድማ ሃገር ቅዋም ሕግና ዓንዲ ሕቆ ማሕድሮና ሰብኣዊ ክብርና ናይ ኩሉ ኤርትራዊው ክብል ደሊ። ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ፣ ሰላም ንህዝቢ ዓለም ብኽፍላይ ተክአ ጀርመን።